mbi rëndësin dhe më thënjën shpirtrore, kishtare, por edhe historike të shugurimit e kishës kon katedrale Shëntirit në Barke Malizi, flasim me dy protagonistët, me kryepeshvin ordinar aktual të kësaj kryedyqeze të lashtë shqiptare, në zotë Rok Gjëndeshen, e pasaj edhe me ideatorin e kësaj kishe katedrale, kryepeshvin e nderit im zot Zef Gashin. Nërën të parë me fillojnë me im zot Rok Gjëndeshen, këri pejshvin aktual të të kërkoj cila është dhe më thënja e gjithë këti kërëntimi kësa e njaje që sot ju është juat që kish dhjo që zane.
Nuk e falëndëruar zotin, e kemi fatin që pikrisht të djelën me 3-7 orë të shëgurojmë katedralën e re në qytetin e Tivarit. Kemi pa fatin që pikrisht të shëgurojmë kishën e Shëntjetit, katedralën e re në qytetin e Tivarit, që është një tempull i denjë për të lëvdu Zotin, kërë të bashkohën në popullit. Ashtu si ku që Kristi i fatjetit ti të jatë cilëtës, si kështë në përmjet të qilqave të cilat i udhëruan, në rëgjitevit në këtë rast mua, u hapën birë të katedralës re dhe në pjesëmarët e një numër shumë të matë i të zhivja dhe të popullit të Zotit. Rëndësia është kërëtërë të kërështë të pensë që jo që tani dhe filloj të lëvduat Zotit në këtë qilqë, në këtë katedralës re, për të në shekjeve që është lëvdu Zotit. Për tje do të mundësëm dhe të në dëmë të mundur që në kushte shumë më të përshtashme më të mira.
Ta lëvdojmë Zotin.
Kisha e re katedrale Shëntirit në Bar i jep një shije të bukur nga pikpamja shpirtërore e simbolike e qytetit e krahas kishës ortodokse që ekziston këtu në Bar e tempujve të tjerë. Por si thajmë zotë Rok Mirdi e Rok Gjëndeshaj, historia e kësaj diocezi është jashtëzakonisht e lashtë, prandaj ky është edhe një shenjë e një rigjallërimi të një kishe që megjithëse në numerikisht nuk është shumë e madhe, por nga numri besimtarëve ajo ka rolin e vet, mesazhin e vet për këtë në shri ku është pra në Bar e në Maltezi. Mbi historinë e kësaj kishe të re katedrale të Shëntjetit na flet ideatori projektin si mund të themi që është i zot Zef Gashi.
E realizimi i katedralës Shëntjetit në Tivor më lidhet me jubileun e 925 vjetorit të themelimit të arqebishisë së Tivorit. Duke dëshuru që të kreksuat në lashtësia eksistencës të kësaj arqebishnie këto treva. Ka fatë njerë cendra e arqebishnis e cila për njëshe mbulon 80% të teritorit të malë zi, zinët pikrisht në mes, do më thonë geografikisht, mes dekanatit të Veriu që është në Podgorisë, dekanatit të Jugu që është Ulqini këtu në Tivarë. Pra, dëshira ka heshme ka qenë në parasve tanë që të realizohet këj projekt, u përshkot të rëtonat në ryshme, së ka qenë mushme, e kove të unit u bua mushme kjo dhe nga është zoti u realizua e i ka në rëndzoti shumë për këtë realitet e ri.
Zotë Zef Gashi, si u bë i mundur një realizim i tillë nga erdhën edhe fondet, sepse dije që kisha këtu në këtë territor të Maltezi, është një kishë do të thosha misionare.
Stoj, për këtë aspekti financiar të realizimit e konkaterarës, mund të thonë disa spako për shumë kapit atë disa burime, si ku se në përshem një fond që i këmë të rëshigua, kur ka marrë të matë të tëtën, që është rrujt pikës për këtë qëllim për realizime këti projekti. Përveç kësaj, mandej kemi bo kërkesa ljutja në organizatet në ndryshme, si kirë i notë, propaganda vide, Konferenci Vëzhdore Italiane, Konferenci Vëzhdore Amerikane, Kardinale Meissner nga Kelni, e donatorë tjerë, kalibre më të mëdha, më dhe së shme rëndësi kjo historia, u plësue kjo shumë për mund me bon realitet këtë objekt që tash po ekzojmë në bëshumë rohinë.
E si fundi me i pejshbin ordinarin zotë Rok Gjëndeshaj, një fjalë rreth lirjes që tjo, që li e vjetër shqiptare i përshvënore, kushtuar Shëntjetit, me lidhet me serin apostolike, një rol të veçantë ka pasur kros, gjatë historisë edhe me diocezat tjera, një veçantë simbolizmi i madhë e asaj që lidhë kishën tuaj me Shëntjetit në Romë, me serin apostolike.
Po, është Në përcaktuar pikrisht për arsin, së bashkut me mështartë që kjo katedrale të jetë e kushtuar shën tjetër të apostull, që nënë është pikrisht krija apostullit, edhe që drejt për drejt bënd me nënkuptua se kjo argjit është vi, jo vetëm tash që është lidhur ngusht me fillimin e shenjtë, por ka qenë gjatë gjithë shekujve, qenë nga fillimi e ekzistencës saj, e të jetë kushtuar shën tjetër të apostull, dhe nënë është shtyllës kryesore të kishës, dëshirojnë që dhe në të armen të mbetëm i shtyllë e vërtet e kishës, sepse këtë e meriton edhe vetë këtë qytetë këtu Tivari, që dëshmon bashkjetesën me fet e tjera, sepse është kriju edhe një qende shpirtrore, pikrisht në Maltezi, sepse këtu është edhe kisha e madhe ortodoxe, pashtu edhe gjamia madhe, e në mesin e qëtë dyjave është edhe katedralja, pikrisht kërë ka dhe shëmpjetin si shtyllë të sigurt të jetës vetare, besojnë që me ndërmjetësin e ti do të vazhdoj të jetë edhe me fuqishme.
Po, me këtë seksim të i peshvit i mëzot gjëndeshe, duke thënë se kisha katolike aktuale, kon katedrale shën tjetë gjendet në linjen hapsore, mes kishës ortodoksë dhe gjamisë është një rol tjetër që kisha katolike ka pasur, ka dhe do të kjetë në këtë vend. Me kremtimin solem të shugurimit të kishës kon katedrale, ishte mes shumë personaliteteve vendore në nivelit kombëtar, të të malit zikan qenë edhe shumë i peshvin nga shtetit të ndryshme të Balkanit, e një dveçani numër i madhi peshvin, por personaliteti që ishte disisi dhurateve e që nderoi këtë festim ishte i kardinali shqiptar i sjeti Ernest Simoni Troshani, të cilin i mëzot Zërgashi ka një hoqysh në shkollë dhe në momentet e para të rifilimit të lirisë fetare qytetare. I mëzot Zërgashi pra edhe një dhorat, edhe kjo një dhorat e bukur prania e kardinali shqiptar këtu në mbarë të Marigji.
Kështë vërtej se prania kardinali ton në jep një tekst të veçantë kësaj ngjarje e për faktin se Arqibishnia dhe Tivarit me këtë histori një gati mijë vjeçare, ka qenë një veshni që i ka lidhë këto treva, si metropoli që ka pas 2-13 sufraganën në kulmin e vetë, ku ka qenë në mesjet, edhe tonë kohën ka qenë Arqibishnia dhe Tivarit i lidhën, së dhe mos me Arqibishnia e Shkodrës, dhe shumë i peshni për 563 i vëzhinit, arqibëzhinit që kanë qenë dheri tashti në selin e arqibëzhinit të varit, kanë qenë i numëri konsiderushem pikrisht nga Shqipëria, nga Shkodra, Shiroka e vanit tjera. Që më thonë, prania e kardinalit aktual në gëzon përste e përmi, edhe vërtu tonë edhe njëherë këtë lidhë shmerimi të lashtësis tonë, që ndërlidhet me treva tonë shqiptare.
Ne po përfundojmë këtë bisedë me dy kryi peshvin, duke i falenderuar në emër të dëgjuesve të Radio Vatikanit, duke theksuar se në vitin 2014 kjo lëshedha e Tivarit ka kremtuar jubileun e 905 vjetorit të themelimit, pra një rol i jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po përfundojmë i mëzot të Rok Gjëllesha, duke thënë që kishë si pas një fjale të lashtë hyjet për të adhuruar Zotit e nga kisha dilet për të nderuar, respektuar e dashur të afërmin.
Po pa tjetër, besoj që pikrisht kjo katedrale e re po sa është shuguruar, në të cilin kemi hyjë duke kënduar lëvduar Zotin, dhe të vazhdojmë në të armen të hymne të për të lëvduar Zotin, por edhe kur dalin prej saj, do të dalin që të vazhdojmë një jetë që jeta jonë vazhdimisht jetë lëvdim Zotit, që Zotin e lëvdojmë dhe e madhrojmë, sepse kjo është edhe përgjegjësia jonë, detyra jonë, shëntrimi jetës tonë dhe shëntrimi jetës së besimtarëve.
E vërtet në përfundim po kujtojmë në mëzot Zevgasin, di një gjarët veçanta që e një familje e kurozojnë këtë shqyrim të konë katedrale të shën tjetët në barë, është edhe një botim monografik pregaditur e për botim po sa ka dalë nga i fjezim në mëzot Zevgasin, dhe më thënë një kësaj vepre.
Tanë kohën prej vitin nimi e mëndësin e mëndëdhejten, kur ka qenë të nonë kur ka qenë 900 vjetori i themelimit të Arqibishnisë së Tivarit, është mënua edhe është projektuar që të botohet një monografi që da prezenton e paracet në mënyrë shumë konkrete, gjithë përfshirëse realitetin e kësoj arqibishnie të lashtë në mund shekullore. Mirë po, rrethonat nuk kanë leju që të bërë kjo vepër deri tash, lidhën me këtë, kem shku kras në dy drejtime, realizim në konkatedrales në privar, të shëntinit dhe vane edhe realizim e monografis, e cilë është, se mësë menimi tem, një vepër kapitale për arsyës, për aset një histori të lashtë, një realitet aktual, me cilat në këto dy realitete, arsibiz në të varet si me dy krih flotoran gjatë kësaj kohë dhe në karmën e saj.
Me simbolizmin e dy krave, të mund të themi që janë dy krave të shpirtit, po dy krave të shqiponjës, flamurit
kombëtar. Prandaj me këtë mendim ju përshëndes të gjithë dëgjuesit të Radio Vatikanit nga Bari, Antivari, Mali i Zi.